Unde ești, omule?
Ascultători, vă spunem bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Mirun Popan. Alături de mine este colegul meu Gabi Ijac.
Bună seara!
Marius Lipovan este și el, ca de fiecare dată, la datorie, la pupitul tehnic. În această seară, stimați ascultători, avem un invitat care este la noi, la Radio CNM, pentru întâia oară. Este vorba de fratele Jean Chiforianu, păstor și evanghelist în Biserica Baptistă numărul 10, Maranata, din Timișoara. Fiți binevenit la noi, la emisiune.
Bine v-am găsit și bună seara ascultătorilor dumneavoastră.
Noi începusem o discuție înainte de a intra în direct. O să continuăm aici, dar aș vrea să vă spun, așa cum cred că unii ați aflat deja de la spotul publicitar, în această seară vrem să vorbim despre un subiect biblic inspirat din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18, și am intitulat subiectul nostru Cum se descoperă Dumnezeu omului? Este o întrebare pe care eu o consider una deosebit de importantă. Nu cred că există ceva mai important pentru noi decât să îl cunoaștem și să-l cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Și fiecare trebuie să ne punem această întrebare dacă l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat și în ce mod l-am cunoscut și care sunt dovezile care ne-au convins că Dumnezeu este real, că El este Tatăl nostru și noi suntem copiii Lui. Frate Jean, cum se descoperă Dumnezeu omului? Este întrebarea generică.
Da, o întrebare foarte bună și o întrebare pe care și-o pun foarte mulți români, căutători sinceri ai adevărului. Tristețea mare și durerea mare ca om de biserică și ca om al lui Dumnezeu, ca slujitor nevrednic, este că, deși Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, vorbește când într-un fel, când în altul, omul nu ia seama, și poporul român, care de altfel are o tradiție bimilenară din punct de vedere al istoricității creștine, este un popor care continuă să bâșbâie, cum spune Apostolul Pavel în Fapte 17. Ca omul să caute pe Dumnezeu, bâșbâind, măcar că nu este departe de ei. Dumnezeu se descoperă în felurite moduri și plec în seara aceasta de la această extraordinare afirmație a Duhului Sfânt care l-a inspirat pe Pavel, pentru că, așa cum știm, Cartea Sfântă, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, a fost scrisă de oameni inspirați de Duhul lui Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Și iată că în versetul 19, Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, interesant aici, le este descoperit în ei. Și mă opresc pentru prima parte aici. Prima descoperire, termenul în greacă koine a Noului Testament, este apocalipsis, revelație sau descoperire. Este descoperirea în om. Bine, bine, va spune cineva care a fost otrăvit de ideile și de filozofia materialist, dialectică și istorică, care au otrăvit toată generația mea, generația pustiei, a celor care avem deja jumătate de secol în cârcă. Va spune, bine, dar 50 de ani sau 43 de ani, ca să ne oprim puțin la 89 ca an de referință, ni s-a spus că noi suntem un produs al evoluției. Ni s-a spus că universul este numai materie. Și ni s-a mai spus că, de fapt, noi suntem un produs al hazardului și al întâmplării. Și pe bună dreptate, creștinul român, drept măritor sau creștinul evanghelic sau cel care a fost otrăvit, va spune cum îl percep pe Dumnezeu în mine. Cum s-a descoperit Dumnezeu în mine când bunicul Darwin ne-a spus că într-o zi o maimuțică s-a plictisit să mai stea în copac și a descoperit că este interesant să meargă
să fie bipedă.
Biped pe pământ. Și iarăși acea maimuțică, din greșeală, ne-au spus nouă profesorii de anatomie și de biologie și de așa antropologie, că a scăpat o bucată de carne în foc și a descoperit că este
mai bună prăjită,
decât... Da. Interesant este, mai mult, nu de mult am citit despre declarația unui faimos biolog evoluționist ateu, pe nume Richard Dawkins, care spunea că singurul lucru important în univers este lupta aceasta nemiloasă între ADN și ARN. Pentru ascultătorii noștri, sper să nu-i obosim cu atâta chimie, e vorba de acidul dezoxiribonucleic și acidul ribonucleic. O luptă oarbă, cu alte cuvinte, între electron și gene, gene egoiste. Totul este, spunea acest biolog ateu american, contemporan de altfel cu noi, o indiferență nemiloasă. Și atunci cum vii tu ca om de biserică, ca slujitor al lui Dumnezeu, să spui copiilor tăi care sunt încă la 15 ani după Revoluție, supra-saturați de evoluționism în școală? Și aici, dacă îmi voi reaminti mai târziu, o să punctez un lucru vis-a-vis de predăm religie sau predăm Biblie.
Una din întrebările săptămâna trecută cu invitații cu care eram aici în studio, am discutat despre religia în școală și întrebam colegii care erau aici, i-am întrebat dacă nu există contradicție între ceea ce se predă. Spuneam, intră profesorul de biologie, de antropologie, de anatomie,
exact,
și vorbește de Darwin și de evoluționist, dar intră profesorul de religie cu Biblia sub braț și vorbește despre creaționism.
Absolut, și vine și preotul sau profesorul, cum spuneți, exact, și spune Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa.
Ce e în mintea copilului, care el trebuie să își înșusească și trebuie să răspundă la ambele discipline.
Aș vrea aici să vă reamintesc ca unul care am fost unul din discipolii regretatului poet creștin, politician și om al lui Dumnezeu Ioan Alexandru, cu care am avut onoarea să slujesc chiar aici la Casa Sindicatelor în Arad, acolo unde s-a întâmplat și nefericitul accident, sau providența lui Dumnezeu este aceea care spune, ajunge, am terminat slujba, te iau acasă. Dar spunea el, frate Ioane, durerea mea cea mare este că n-am reușit ca în școală să se predea nu morala, nu religia, ci să se predea cuvântul lui Dumnezeu, să se predea Evanghelia Domnului Iisus, pentru că ea este singura care poate schimba. Ea mi-a schimbat și mie viața, ea schimbă o societate din temelii. Dar revin la această primă descoperire, pentru că
în
om, da? Cum? Așa cum am spus, teoria evoluționistă ne spune că omul a evoluat din maimuță. Și interesant că dacă ne aplecăm puțin asupra acestei expresii, acestei afirmații a Apostolului Pavel, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Cum pot eu să-mi dau seama că nu sunt un Orangutanopithecus sau un Australopithecus sau un Homo sapiens sau omul de Cro-Magnon? Și cum, unde se desparte afirmația aceasta a teoriei evoluționiste de afirmația pe care o face sau despre concepția despre lume și viață a academicianului profesor doctor Saul din Tars mai târziu versus Apostolul Pavel? Unde? Sunt câteva elemente care ne definesc ca oameni. De ce umblă omul pe două picioare și nu pe patru, ca nefericitele exemplare de la grădinile zoologice? Pentru că codul genetic este diferit la om de maimuță. Încă ceva, Dacă ne uităm cu atenție la structura noastră anatomică, biologică, la sistemul nostru osos, găsim iarăși diferențe. Creatorul, pentru că eu susțin și cred cu toată tăria mea, până în ultima clipă a vieții mele, că omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și când spun aceasta, mă uit la acest aspect legat de faptul că omul gândește, omul scrie poezii, omul cântă și iată numai un element care ne deosebește. Coloana vertebrală a omului este curbată. Coloana vertebrală la om este curbată. Pentru ce? Atenție! Pentru că dacă ar fi dreaptă ca la maimuță, fiecare pas al nostru l-am simțit în creier. Orice mișcare a noastră ne-ar pogni direct în creier. Și ar fi o durere continuă. Pentru că este curbată, pentru că creatorul a găsit ca coloana vertebrală la om să fie curbată, noi nu simțim nimic. De ce stăm vertical și nu în poziția în care stă gorila sau cimpanzeu? Pentru că talpa piciorului nostru este curbată. Și când nu de mult am vizitat una dintre cele mai frumoase grădini zoologice, cea din Viena, din Austria, cu ocazia unor seminarii în bisericile evanghelice din diaspora română, din Austria, am stat și m-am uitat. Era acolo un exemplar, un mascul, o gorila extraordinar. Și m-a întrebat însoțită, dar ce tot priviți? Și am zis, ce vezi la animalul ăsta? Păi o gorilă. Și eu spun, uite-te mai bine. E o gorilă, e impresionant, e 100 și ceva de kilograme, un pachet de mușchi, așa, fioros. Ia uite-te la talpa lui. Și s-a uitat atent. Și talpa era dreaptă. De aceea poziția maimuței diferă de poziția omului. Curbura tălpii noastre ne dă ocazia să putem călca vertical, să avem acea demnitate, avea acea ținută. De ce? Totul se dezvoltă după planul lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu vis-a-vis de om este scris în codul nostru genetic, în acea bibliotecă micuță de 46 de cromozomi.
Sigur, totul este extraordinar ceea ce putem afla despre om, dar eu cred că cei mai mulți dintre oameni nu se apleacă să gândească, să analizeze, să înțeleagă aceste lucruri și nu-L văd pe Dumnezeu în aceste lucruri.
Mergem mai departe, să privim. E foarte bine că ați punctat și mi-ați ridicat mingea la fileu, ca să folosesc un termen de volei, să ne uităm la structura noastră sufletească. În noi este spiritul de justiție. În noi este spiritul de dreptate. În noi este dorul după infinit. Un cimpanzeu poate privi cerul mult și bine și nu-i va spune nimic. Pentru că vom veni la o altă, apropo de altă descoperire și de revelația lui Dumnezeu, descoperirea și teologia naturii, despre care vorbește Psalmul 19 și vom ajunge imediat și acolo. Ori, iată, omul cântă, omul este entuziasmat când vede bolta înstelată. De asemenea, spiritul acesta de dreptate, cum zicea Vlahuță în Triumful Așteptării, există o dreptate și trebuie să vie. Sunt lucruri care ne deosebesc fundamental. Faptul că, iată, când avem stări euforice, scriem poezii, compunem cântece. Omul este unic în economia creației lui Dumnezeu. Și asemănările acestea extraordinare care ne deosebesc de regnul animal sunt foarte vizibile. Eu m-am uitat că întotdeauna îi spui omului, te-a creat Dumnezeu, și profesorii de religie mă întreabă, ce să le mai spun la copii, că nu-i suficient să spui, pe tine te-a creat Dumnezeu, bun, dar
Are nevoie de argumente.
Sigur. Și când te uiți la structura anatomică, la structura sufletească, avem suflet, pe care vechii greci îl numeau psihe, vechii evrei îl numeau rua, suflare, duh de viață. E lucrul acesta care, nu, foarte frumos, că Apostolul Pavel, când vorbește în Fapte 17, îmi place teribil acea discuție cu spuma intelectualității și crema filozofilor atenieni, și spune, suntem din neam de Dumnezeu. Pentru că, iată, aspirația aceasta către stele, ca să nu mai vorbesc că în toate marile civilizații ale omenirii, venind de la, să zicem, civilizația mesopotamiană, da, apropiindu-ne mai încoace spre civilizația asiro-babiloniană, egipteană, grecească, romană, dar iată că dovezi ale aspirației omului către Dumnezeu vedem și la, nu numai la vechii egipteni sau la vechii asiro-babiloniană, dar vedem și în civilizația maiașe, toltecă și incașe. Și în momentul în care Dumnezeu mi-a oferit ocazia să vizitez Peru și am urcat acolo pe platoul Anzilor, mi-am dat seama că aspirația aceasta a omului după Dumnezeu, după divinitate, dorința aceasta de a prinde spiritul perfect, infinit și creator s-a manifestat în toate civilizațiile, de la aborigenii australieni și până, să zic, la eschimoșii de la Polul Nord. Așa că spune Apostolul Pavel mai departe, foarte clar, în versetul 20, partea C, așa că nu se pot dezvinovăți.
Aspirația aceasta omului după divinitate, normal, nu poate veni decât de la Dumnezeu. Deși, cred că, din păcate, sunt mulți oameni care pur și simplu ignoră aspecte de felul acesta, adică își atribuie lor înșiși capacitățile care Dumnezeu le-a dat, intelectul, puterea de judecată și toate celelalte. Spun, noi suntem dotați de natură, ar spune ei, cu niște calități superioare.
Amuză și mi-e milă de unii redactori, atât în cadrul emisiunii de radio, cât pot să ascult, mai ales pe autoturism, dar mai ales la televiziune, când vorbesc exact de ce spuneați. Natura, produsul naturii, și mă gândesc că ori fi trecut pe la Ștefan Gheorghiu, ori fi terminat niște cursuri din acestea, pentru că este trist să afirm la ultimul sondaj că 98 dintre români s-au declarat creștini, ori când ai filozofia iudeo-creștină despre lume și viață, este un paradox, este un nonsens să spui natura, așa cum spuneați dumneavoastră.
Foarte teseu de asta spun.
De ce? Pentru că, iată, tot textul acesta, versetul 18, partea acest, spune foarte clar, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, atenție, stimați ascultători, care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Știți din ce cauză preferă expresii din acestea alambicate și așa zis sofisticate în mintea dânșilor? Pentru că păcatul îl desparte pe om de Dumnezeu. Și îl pervertește în mintea omului. Și îmi place extraordinar de mult și susțin mereu și în mesajele mele de la amboane și în conferințe și în seminarii cu tineret, trebuie să înțelegem scrierile și să înțelegem epistolele Apostolului Pavel, pentru că Apostolul Pavel declara un alt mare evreu, întemeietorul și autorul Capitalului, Karl Marx, un alt evreu mare, spunea, dacă n-ar fi fost un mare apostol, cu siguranță, acest pigmeu uriaș, știu că sună puțin cu adevărat, ar fi fost cel mai mare filozof și gânditor al tuturor timpurilor. Așa zicea Marx, el rămâne doar un mare apostol. Însă, dacă ne uităm în scrierile Apostolului Pavel și cu precădere această epistolă, care este un tratat de teologie sistematică, găsim o concepție extraordinară care este foarte actuală. Numai nu vrem, datorită și a păcatului care pune stăpânire, dar și datorită societății materialiste și consumeriste care încet încet ne acaparează și pe noi. Și cu aceasta, dacă știu eu, pretindem că am punctat cât de cât revelația lui Dumnezeu în om, dacă, deși este un subiect despre care putem vorbi toată seara aceasta, putem să trecem la o altă afirmație pe care o face Apostolul Pavel vis-a-vis de descoperirea lui Dumnezeu, pentru că, auziți, versetul 19 ne-a vorbit despre le este descoperit în ei, și dacă ne uităm atenți și ascultătorii noștri sunt cu Bibliile deschise, cum îi stă bine oricărui creștin, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, foarte frumos, când te uiți cu băgare de seamă la ele. Și atenție, aici îmi place extraordinar, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Da. Cu aceasta trecem la o a doua descoperire sau a doua revelație. Însușirile nevăzute ale lui se văd lămurit de la facerea, puterea lui veșnică, extraordinar.
Cu condiția să te uiți cu băgare
cu
de seamă.
Cu băgare de seamă. Da. Și când spun aceasta, îi rog pe distinșii noștri ascultători, indiferent de culoarea religioasă, politică sau de etnie sau de contextul cultural din care vin, au reușit să vadă, au reușit să se uite cu atenție, cu băgare de seamă, cum spune aici acest extraordinar de mare scriitor și orator și apostol, la primele semne ale toamnei. Te uiți cu băgare de seamă. Iată numai paleta aceasta de culori, dar poate că cel mai frumos îl înțelegi pe Dumnezeu natură când te adâncești în Psalmul 19. Este acolo, domnule și doamnelor și domnilor, o descriere care te fascinează. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și dintr-o dată te uiți la minunea aceasta despre care unul din bunii mei prieteni, generalul astronaut Charles Duke, care a predicat și în Arad. Eu am fost unul din organizatorii circuitului evanghelistic, pentru că domnia sa s-a dedicat acum evanghelizării și m-am ocupat de prelegerile și de evanghelizările dânsului în vreo 9 orașe, printre care și municipiul Arad. Și dânsul spunea așa, fiind unul din cei 12 pământeni care am avut harul de la Dumnezeu să calc pe lună, mă uitam de acolo și în întunericul cosmosului undeva se vedea acea mingie albastră și mă gândeam, acolo este pământul. Ce frumos se vedea în imensitatea aceasta a cosmosului. Și spunea, eu nu pot să spun ca Yuri Gagarin, care după ce a făcut primele rotații în 61, când eram prunci, unii dintre noi și mai
alții nici nu erau.
Alții, după ce a făcut câteva rotații, a ieșit și spunea, am ieșit în spațiu și n-am întâlnit niciun moș cu barbă albă, deci nu există Dumnezeu. Iată un om care cu adevărat a simțit frumusețea lui Dumnezeu. Și când spun cerurile, mă gândesc de câte ori mai avem timp în goana aceasta de a supraviețui, în tumultul acesta, în stresul acesta, să ne mai plecăm și să ne mai ridicăm ochii spre cer, cum spune psalmist. Îmi ridic ochii spre cer. Și îmi spunea cineva, frate, ce înțelegeți dumneavoastră ca predicator, ca om de biserică, ca slujitor, când vedeți bolta înstelată? Și i-am răspuns ca un om care sunt și iubitor de poezie, și iubitor de frumos, dar mai ales de tot ce a creat Dumnezeu. Pentru că degetul lui Dumnezeu, dacă mi-este permis să folosesc, se vede în orice detaliu, cum spunea marele Einstein, în macrocosmos și microcosmos. Ce înțeleg eu când văd bolta înstelată a cerului și mai ales când vin de la sute de kilometri depărtare din diversele campanii evanghelistice din țară și nu numai, sau când sunt la 10.000 de metri altitudine și zbor cu avionul și mă uit așa la explozia aceea, eu ca om care cred și care am un Dumnezeu care a creat totul frumos, spun așa, tata a aprins luminile acasă și tata îmi spune prin aceste lumini că destinația, căminul meu nu este pământul, ci este cerul. Tata este acasă.
Frumoasă imagine.
Nu pot. Pentru mulți cerul nu mai înseamnă nimic. Dar când Dumnezeu îmi spune în Psalmul 19, cerul le spun slava lui Dumnezeu. De ce argument mai am nevoie? Imensitatea cerului, anotimpurile, Ne-am văitat și ne văităm anul acesta că printr-o acțiune supranaturală Dumnezeu nu ne-a mai dat vară și n-am avut vară. Și l-a contrazis și pe distinsul nostru președinte, Dumnezeu să-l binecuvinteze cu mântuire și viață veșnică,
amin,
domnul Traian Băsescu, alesul românilor, care a zis că iarna nu-i ca vară. Iată că Dumnezeu a vrut să ne arate ce înseamnă un anotimp dintre cele patru fără vară. Nu ne-a mai fript la tălpi colbul nici din câmpia română, dar nici din Apuseni, cum spunea frumos și plastic marele Ioan Alexandru. Din Apuseni, din răsărit, mă trag de pe aceste dealuri transilvane, părinții mei călcau prin univers cu ciubote, izmene și sumane. N-am mai avut vară. De ce? Pentru că ne arată Creatorul că dacă El nu spune să vină vara, poate să nu vină vara. Și dacă El spune să nu se mai oprească ploaia, nu se mai oprește ploaia.
Frate păstor, bine, noi privim lucrurile din spectrul acesta, din prisma aceasta. Vine omul de știință și spune, o, efectul de seră, încălzire. Nu este vorba, da, sigur, nu este vorba de, aici este intervenția omului în natură, nu este vorba de Dumnezeul care suspendă primăvara sau suspendă vara și trece din iarnă direct în toamnă.
De acord cu dumneavoastră, însă vă reamintesc și reamintesc telespectatorul și dumneavoastră, știți foarte bine și ascultătorul dumneavoastră, nu de mult am fost la emisiune de televiziune și iată, așa se întâmplă să mai încurci, îi rog să mă ierte pe ascultătorii dumneavoastră. Și vis-a-vis de afirmația dumneavoastră că oamenii de știință pot spune așa, cuvântul lui Dumnezeu spune că în vremurile din urmă vor fi semne în soare, în ceruri și pe pământ.
Amin.
Deci dacă omul de știință mi explică din punct de vedere științific, dați-mi voie ca oameni care pretindem că suntem creștini, ca oameni care credem cuvânt, îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, să spunem că Dumnezeu ne avertizează de anumite crize, de anumite fenomene meteorologice, naturale, și eu le-aș putea numi pe cele de astăzi supranaturale. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în România din primăvară până acum, și credeam că iată a început Banatul, că vorba aceea, suntem aici tot într-o zonă care e prinsă, că înțeleg eu așa din câtă istorie și geografie știu, de pe la Chișinău, Criși până pe la Moldova Nouă, e Banatul acesta istoric, nu? Și a început în Banat aceste fenomene supranaturale și credeam la un moment dat, poate că Dumnezeu ne cercetează numai pe noi bănățeni, zona aceasta. Da. Iată însă că sistematic aceste fenomene supranaturale au început în Banat și s-au terminat în Dobrogea mea natală. Arătându-ne încă o dată că Dumnezeu este stăpân, nu? Să privim pământul care face o rotație în 24 de ore și asta ne dă ziua și noaptea, nu? Dar luna este mai leneșe și ea face o rotație în 29,5 zile terestre. Iar pe partea întunecată a lumii este imposibil să trăiești la minus 260 de grade. 270 de grade. De ce a pus Dumnezeu atâta frumusețe? De ce a pus Dumnezeu atâta armonie? Când te uiți la cum spune aici Apostolul Pavel, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, așa cum ați punctat și cum punctează aici, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Toate îmi spun, răsăritul de soare, apusul de soare, blânda lună, cum cântăm noi, mărețul soare, cât și blânda lună, ca mingi de aur plutind prin eter, atunci îți cânt măreț stăpânitor.
Așa este.
Suntem la marginea mării, în anticul Tomis, orașul meu natal, și dacă îl percepe Dumnezeu când auzi clipocitul valorilor și când vezi acea priveliște extraordinară, imensitatea aceea, nu strici ca Bertrand Russell la 94 de ani, sunt pe malul unui ocean furios, se întunecă, din când în când se aude câte un țipăt, e liniște și mi-e frică că se apropie veșnicia. Un om care l-a scos pe Dumnezeu din percepția lui, un om care n-a vrut să-L vadă pe Dumnezeu în natură și care la 94 de ani stătea înfricoșat în fața acestei
se apropie
veșnicia.
213311 este numărul de telefon la care, dacă vreți să interveniți în direct, să-i puneți întrebări fratelui pastor Jean Chiforeanu legat de subiectul din seara aceasta, cum se descoperă Dumnezeu omului. Am vorbit despre două din modalitățile în care Dumnezeu s-a descoperit, revelația în om și revelația prin creația pe care Dumnezeu a făcut-o. Vă rog să sunați și să adresați întrebările noastre sau chiar completările noastre sau gândurile pe care le aveți vis-a-vis despre descoperirea lui Dumnezeu față de ființa creată de El. Vă propun acum și o pauză muzicală, grupul Philadelphia din Melbourne cu melodia Cerul declară și apoi vom reveni în direct.
Superb.
Am revenit în direct și avem la telefon o ascultătoare, sora Victorița. Bună seara!
Bună seara și pace. Domnul să vă binecuvinteze
și
pe tot.
Dumneavoastră.
Și pe dumneavoastră.
Domnul s-a descoperit nouă și îi mulțumim și îi mulțumim și că noi l-am descoperit pe el și mulțumim Domnului pentru că ne l-a adus pe fratele din Timișoara în seara aceasta în mijlocul Amin. Ascultătorilor postului de radio CNM și această temă deosebită văd, am înțeles că fratele reușește foarte bine să ne o expună. Am auzit niște lucruri foarte interesante.
Domnul e bun.
Da. Parcă nu mă satur să ascult. De aceea nu vreau să țin telefonul. Atâta zic, frate, Domnul să vă răsplătească pentru osteneala care ați depus-o. Și vă mai așteptăm și cu alte ocazii în mijlocul nostru.
Dacă Domnul deschide drum și da. Având în vedere că distanța Timișoara-Arad e așa, cum zicem noi, suntem în același oraș, pentru că eu mă simt în Arad ca și în Timișoara și totdeauna vă mulțumesc pentru aprecieri, dar toată lauda și cinstea Domnului. Noi suntem, sau eu cel puțin, mă simt un nevrednic slujitor, pentru că știu de unde m-a scos Dumnezeu și că ani de zile am propovăduit teoria evoluționistă și ateistă, pentru că cu asta am fost intoxicat și țin cont de lucrul acesta, având în vedere că toată generația pustiei, acelor 43 de ani, a fost intoxicată de teoria și de concepția despre lume și viață pe care ne-a servit-o defunctul Partid Comunist. Da. Și e nevoie ca generația care vine, mai ales generația tânără, care este asediată și este agresată de consumerism și materialism, să nu mai trăiască drama pe care am trăit-o noi. Așa, ori pentru aceasta eu am pretenția ca orice predicator, orice evanghelist, orice misionar să înțeleagă foarte bine deosebirea dintre concepția, filozofia iudeo-creștină despre lume și viață cristică, cristocentrică și filozofia materialistă și consumeristă care a ucis practic vestul și bisericile din țările apusene.
Da.
Vă mulțumesc!
Domnul să vă binecuvinteze! De aceea a reușit să explicați atât de bine lucrurile, pentru că Dumnezeu v-a întors total pe partea cealaltă.
Da, cum se spune, am avut o naștere din nou acum 29 de ani. Slăvit să fie numele Lui. Am
făcut acele teorii, dar dumneavoastră, dacă le-ați avut ocazie, probabil le-ați...
Le-am studiat la un nivel superior. Da, vă mulțumesc!
Un nivel mult mai superior ca mine și probabil ați avut mai multă tangență cu ele. Și Dumnezeu de aceea v-a dat acest dar ca să ni le explicați și mult, mult mai bine. De exemplul acela cu maimuța pe mine mă bucur foarte mult că l-am înțeles, că nu l-am mai auzit.
Slavă Domnului! O seară plăcută vă dorim și să...
Mai exemple interesante, vă mai așteptăm. Domnul bine. Să mulțumim, vă binecuvinteze pe toți frații de la CNM și...
Mulțumim!
Și eu zic că fac o treabă extraordinară.
Da.
De fapt, orice
lucrare. Slavă Domnului! Domnul să vă binecuvânteze!
Doamne ajută!
Da. Pace! Eu aș vrea să facă o remarcă și apoi să trecem mai departe. Mie îmi place foarte mult, revin un pic, frate păstor, la versetul 19. Deci, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, asta îmi spune la un moment dat că s-ar putea să fie lucruri pe care Dumnezeu și le-a păstrat pentru sine și nu le-a descoperit. Deci, ce se poate cunoaște și ceea ce este nevoie poate să cunoască omul, spune aici, este descoperit în ei, exact ceea ce spunea dumneavoastră, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Mie mi se pare un lucru extraordinar asta.
Da,
N-am fi putut să cunoaștem nimic despre El dacă El nu s-ar fi descoperit pe sine vis-a-vis de noi. E adevărat, poate că și-a păstrat anumite lucruri pe care n-a vrut să le descopere în plenitudinea lor, dar ne-a descoperit suficient să-L putem cunoaște, suficient să putem să-L slujim, suficient să putem să ne apropiem de El, dar El ni l-a descoperit.
Aleluia.
Nu noi.
Amin.
El ne-a... Amin. Îmi place și aș vrea să... Este dragostea lui Dumnezeu manifestată față de noi.
Fantastic. Și așa cum vorbeam cu dumneavoastră în pauză și bine ați reamintit, Psalmul 8 cu 5.
Da, da.
Este unul din psalmii mei favoriți, pentru că iarăși revine la ce este omul. Pentru că întrebarea aceasta și-au pus-o toate filozofiile lumii acestea și toți filozofii și după mii de ani găsim în sfârșit răspunsul. Și mi-a plăcut tare mult, eu am fost un admirator și un înfocat ascultător al regretatului Ioan Alexandru. Iarăși nu putem să-l luăm la întrebări pe Dumnezeu de ce ni l-a luat așa de repede, da, la numai 65 de ani. Dar îi ascultam prelegeri la Universitatea din București, unde eram în vremea aceea, și mi-a plăcut o expresie de-a lui vis-a-vis de a trebuit să treacă mii de ani ca un guvernator roman, Pontiu Pilat, să spună răspunsul la Psalmul 8:5. Da. Ce este omul?
Iată omul.
Ece homo. Iată omul. Da. Cu majuscule. O mare. Da. De aceea, în continuare, întrebării dumneavoastră vis-a-vis de o altă revelație, vom prinde aspectul acesta, fără de care, într-o discuție despre revelația lui Dumnezeu, pentru că așa cum discutam de altfel, oamenii se întreabă, dar aș vrea să-l văd, alții vin și îmi spun,
dacă
aș putea și eu să cred ca dumneavoastră, dacă aș fi avut și o descoperire a dumneavoastră, dacă s-ar crăpa cerul măcar 5 sau un trăzne sau un fulger, așa cu vreo, cum spun specialiștii de General Electric, vreo 380 de milioane de kilovolți acolo.
Oamenii așteaptă ca Dumnezeu să se relaționeze direct cu ei, să-l pipăie dacă ar putea, ca și Toma, el a vrut ca să-l vadă pe Domnul, nu doar să-l vadă, să-l atingă, să vadă semnul cuielor, să vadă, să se convingă el până în străfundul inimii lui.
Ei, și aici vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, după ce a vorbit în felurite moduri și în felurite chipuri, la sfârșitul veacurilor, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Și într-o altă traducere mai aproape, Dumnezeu ni s-a revelat în Fiul. Și atingem deja o a treia latură a descoperirii lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți care spun, bine, dar eu nu sunt contemporan. Eu n-am trăit pe vremea lui. Păi înseamnă că n-ai înțeles nimic din Scriptură. De ce? Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci. El a trăit, a umblat, a suferit, i-a fost foame. De unde știu lucrul acesta? Din cuvântul lui Dumnezeu. De unde înțeleg lucrul acesta? Și iarăși revin la o afirmație a lui Charles Duke, membru al echipajului Apollo 15, spunea el cam așa. Nu este important că eu sunt unul din cei 12 pământeni care au călcat pe lună. Da. Mai important e că acum 2000 de ani Dumnezeu a călcat pe planeta Pământ.
Amin.
Ce vrei mai mult? Și cu aceasta spun, oamenii care vor lucruri palpabile, le spun, Domnul Iisus Hristos este contemporanul istoriei. În orice generație, El se descoperă celor care, cum spune Evrei 11, că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Dacă îl caut doar cu un ochi critic, dacă îl caut numai pentru a mă vindeca, dacă îl caut numai pentru a mă ajuta să primesc o viză, dacă îl caut numai pentru a mă ajuta la examen, fie de rezidență, fie de graduare, fie de specialitate și așa mai departe. Deci dacă îl caut pe Dumnezeu numai pentru un scop mărunt, n-am înțeles misiunea lui Dumnezeu când s-a revelat oamenilor. Și cum spune Evanghelia după Ioan, la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Dumnezeu. La început era Logosul. Și nu putem, și asta vreau să înțeleagă ascultătorii noștri în seara aceasta, când e vorba de a-L vedea, de a-L percepe pe Dumnezeu, nu poate niciun teolog mărunt, da, păi unul care se pretinde că are un masterat sau un doctorat, să excludă revelația lui Dumnezeu care s-a manifestat în Iisus Hristos. De ce spun lucrul acesta? Pentru că la un moment dat și între ucenici s-a iscat discuția aceasta și citind discuția dintre, în Evanghelia după Ioan, într-un alt capitol mai încolo, vis-a-vis de întrebarea pe care o pune Filip, Doamne, cum e cu tata? Am vrea să ne-l arăți, am vrea să-l percepem și noi, ne-ai vorbit de 3 ani și eu spun într-un limbaj contemporan, cititorii Bibliei și ascultătorii din seara aceasta, cunoscători ai Sfântului Cuvânt, își dau seama, Domnul Iisus are o replică care pe mine întotdeauna mă bucură, mai ales când e vorba de acei nefericiți pseudo-creștini care au fost incluși mai nou, și nu vreau să fac polemică cu nimeni, spun pseudo-creștini, celor care se intitulează martorii lui Iehova, care spun, n-avem nicio dovadă că el ar fi Dumnezeu. Și spun pseudo-creștini pentru că nu știu cum Ministerul Culturii și Culturii, și este treaba dânșilor, dar vor da socoteală înainte de Dumnezeu, au inclus în rândul celor 14 culte această grupare de nefericiți. Și când spun nefericiți, pentru că a spune că Domnul Iisus nu este Dumnezeu este cea mai mare blasfemie. Iar Apostolul Pavel merge mai categoric și spune, dacă vine cineva la voi și vă predică o
evanghelie,
altă evanghelie, apropo și de cealaltă grupare care umblă îmbrăcată la cravată și cămăși albe, vorbesc de sfinții de pe urmă și cu ecuson, care iară spun o altă evanghelie, și când dau acele scrieri pe ea, să fie atenți ascultătorii noștri, creștini autentici, creștini veritabili, nou testamentar, că scrie o altă evanghelie. Ori Domnul Iisus spune, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl, una suntem. E lucru care mi-a marcat tinerețea mea. E momentul în care eu, căutând să termin un material la științe politice în urmă cu 29 de ani, un material care avea titlul Combaterea Dumnezeirii și Învierii lui Iisus Hristos, a fost pasul prin care eu am pus pentru prima dată mâna pe Scriptură. La ora aceea și eu credeam un lunatic, un zănatic, un întemeitor de religie, un mit. Asta mi-au spus mie dascălii mei. Dar când am luat Scriptura, când am luat Biblia, această bibliotecă, căci de aici vine, de la grecescul Biblos, 66 de cărți, 39 vechiul, 27 nou, și am urmat firul despre persoana și personalitatea lui Iisus Hristos ca Dumnezeu și om, om și Dumnezeu născut, iar nu făcut deopotrivă cu Tatăl. Din momentul acela, tot ce credeam eu despre lume și viață, tot ce credeam eu despre Hristos, doar ca mit, s-a spulberat. Cine a reușit aceasta? Eu zic, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care poate convinge.
Fac acum o paranteză. Mi-ar place într-un viitor cât mai apropiat să avem un timp din acesta împreună cu ascultătorii în care să detaliați, să ne povestiți pe larg, sigur, despre cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Dar acum revenim la subiectul
nostru. Revenind aici, foarte frumos, aș vrea să înțeleagă ascultătorii noștri, atenție, în Geneza 1 cu 1a spune cuvântul, la început Dumnezeu. Iar în Ioan zice, și noi am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și de la Ioan încoace, generație după generație de oameni spun, Hristos mi s-a revelat și mie. Că mie mi s-a revelat nu într-o mănăstire, ci pe băncile unei facultăți atee. Că altuia i s-a revelat într-un lăcaș de închinare. Că altuia i s-a revelat Dumnezeu și descoperit Iisus Hristos la marginea pădurii sau în natură sau în maestatea munților Carpați sau Alpi. Pentru că și anul acesta, vizitând Elveția împreună cu familia și fiind la 2773 de metri altitudine, am rămas copleșit. Adică am simțit prezența lui Dumnezeu.
Amin.
Pentru că, iată, cuvântul lui Dumnezeu spune, unde mă voi duce de partea ta? Dacă urc pe Himalaya sau pe Everest la 8848 de metri, tu ești acolo. Dacă cobor în groapa Marianelor din Pacific, 11.500 de kilometri, tu ești acolo. Este ceva extraordinar. Numai încă o dată, e nevoie ca omul decăzut să poată să-L roage pe Dumnezeu, Doamne, dăm solzii de pe ochi la o parte. Așa cum lui Saul din Tars a trebuit să-i cadă acei solzi, să el care aresta să fie arestat de Dumnezeu, îmi place treaba asta, extraordinar,
Așa și eu am căutat să-l arestez pentru o lucrare la cursul de ateism și Dumnezeu m-a arestat pe mine. Frumos când te arestează Dumnezeu și spune, ei, eu sunt aici.
Avem o ascultătoare, am să vă întrerup un pic, sunteți în direct, bună seara.
Pacea Domnului.
Pace.
Numesc Eugenia Marcovici.
Pace, bine ați venit în direct.
Ani de zile, frate, am stat cu martorii lui Jehova. Am fost botezată la ei. N-am înțeles Sfânta Trinitate, dar în sufletul meu se zbătea un lucru. Citeam că Domnul este Dumnezeu și asta m-a durut. Dezbăteam cu ei anumite probleme și de tot, fiecare dată îmi spuneau că sunt nebună și că nu este adevărat și că într-o zi o să-mi pierd mântuirea din cauza că vorbesc aiurea. Până într-o zi, când cineva mi-a dat o carte, Evanghelia după Iisus.
A, da, da, da.
John McDowell. Acolo am înțeles că Domnul este Dumnezeu cu adevărat. Am rămas stupefiată și m-am aplecat la picioarele unei mese.
Îndurarea lui Dumnezeu.
Poftim?
Îndurarea lui Dumnezeu față de dumneavoastră.
Da,
da.
Ce să vă spun, am început să plâng. M-a cercetat Duhul Sfânt și am rămas trăznită. Zic, vai de mine.
Vedeți, încă
dar unde sunt eu acum?
Duhul Sfânt ca persoană și cercetează. Da. Iar ei spun foarte clar că este o putere, o improprie, impersonală.
Spune mereu că au cărți și eu am avut.
Da.
Au cărți care spun că este... numai Duhul Sfânt nu este persoană,
nu,
este
o putere, o forță, o putere impersonală.
O forță.
Impersonală, așa este, așa spun ei, da.
Și știți ce am făcut? Le-am scris la Brooklyn și am scris și la București și le-am spus, dragii mei, eu atâta timp cât voi nu credeți că Domnul este Dumnezeu, în veci nu mai merg între voi.
Nu o să creadă niciodată, fiți fără frică, așa că rămâneți unde sunteți și slujiți-L pe Domnul.
Mulțumiți Domnului și să nu ne abatem. Mulțumesc de la subiectul
Dumnezeu
nostru, dar e bună mărturia.
M-a scos dintre ei. Eu nu știu cum să-i mulțumesc Creatorului pentru asta.
Slavă Domnului!
Vă mulțumesc că m-ați
vă mulțumim Dumnezeu foarte mult.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Fiți binecuvântată și noastră. Pace, noapte bună.
Pace, noapte bună.
Deci Dumnezeu se descoperă, se revelează. Dar poate vor fi ascultători care în această seară vă spune, dar mie nu mi s-a descoperit. Eu nu l-am cunoscut într-un mod personal. Nu-l pot percepe cu adevărat, nu pot înțelege, nu-l simt, nu mă ajută, nu mă vindecă, nu rezolvă problemele. Și ce am putea să le spunem acestor ascultători mai sceptici, ca să-i numesc așa?
Numai ce a spus Domnul Iisus Hristos. Cine caută,
găsește.
Găsește. Cine bate,
îi se deschide.
Celui ce cere, îi se va da. Sigur că întrebarea noastră suportă mai multe răspunsuri. Sunt unii care caută, așa cum afirmați mai înainte, un scop meschin, un scop mărunt, pleavă, zgură, neghină. De ce am nevoie de Dumnezeu? Misiunea și revelația lui Dumnezeu în natură, în om, în Hristos și în cuvânt, pentru că și despre aceasta vreau puțin să vorbim, pentru că este interesant. Mie mi s-a descoperit Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Lui. Și această descoperire a Lui Dumnezeu un om este tocmai pentru ca prin relegarea, tocmai termenul de religie vine de la latinescul religo, religare, relegare, să-L repună pe om în starea în care era dinainte de cădere. Deci scopul, misiunea Domnului Iisus Hristos și Ioan Botezătorul punctează foarte bine. El spune, iată mielul lui Dumnezeu care nu vine să dea de mâncare, deși a dat, a hrănit, care nu vine neapărat să redea vedere orbilor, deși a făcut-o și, și prin aceasta. Și el, deci nu, misiunea lui a fost ca a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din voia vreunui om, născuți nu din voia firilor, ci din Dumnezeu. Și noi ne-am spune și de sus. Asta e ce trebuie să înțeleagă oamenii. Și apoi, sigur, Domnul Iisus spune, și apoi toate celelalte lucruri vi le voi da pe deasupra, dar căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dacă, repet, numai asta căutăm sau îl punem pe Dumnezeu la diverse teste, Doamne, dacă îmi dai, eu te caut mai mult, sau dacă îmi dai, o să te pricep și eu mai mult. Eu îi numesc pe aceștia
niște ființe nefericite, care vor avea întotdeauna boala cercetărilor fără rost, cum zice Pavel, dar vor fi și niște neîmpliniți. Și pe plan sentimental, și pe plan emoțional, și pe plan material, dar mai ales spiritual. Fiindcă, încă o dată, revelația lui Dumnezeu a avut acest scop de a ne uni într-unul odată pentru totdeauna și de a ne repune în poziția aceea pe care Protos-Adamos, întâiul Adam, a pierdut-o datorită neascultării. Cât despre aceea, și aici aș vrea să mă adresez acelor care încă continuă să susțină sau să țină în brațe ateismul și necredința, și îmi dau seama că este o otravă. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar în Psalmul 53: nebunul zice în inima lui. Ce zice?
Nu este Dumnezeu.
Avem nebunie. La fel pilda bogatului care i-a rodit țarina, un om preocupat de aici, acum, specialist în verbele a fi și a avea, și la un moment dat, când era în culmea socotelilor și a planificărilor, de altfel un manager, dacă e să vorbim într-un termen apropiat nou și contemporan cu noi, extraordinar, știa să facă bani din orice. Dar la un moment dat aude vocea lui Dumnezeu: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi nu hambarele, nu ogoarele, nu hectarele, nu pădurea, nu banii din cont, ci sufletul, pentru că este proprietatea lui Dumnezeu.
Da. Așa de repede s-a scurs în
acest timp. Facem o pauză muzicală. Înainte de a face faza asta muzicală, mă uitam și la versetul 21.
Din același
pasaj.
Da, e un pasaj grozav. Deci
spune, măcar că l-au cunoscut, și aici cred că există un scop al revelației lui Dumnezeu.
Uh-huh, uh-huh.
Deci Dumnezeu s-a revelat ca să fie proslăvit ca Dumnezeu,
da,
și
da,
oamenii să se întoarcă cu recunoștință și cu mulțumire. Spune, deși l-au cunoscut și au avut parte de revelație, revelația în conștiință, da? Revelația în creație, revelația, toate tipurile de revelații pe care noastră le-ați enumerat aici, da? Totuși nu l-au proslăvit și nici nu i-au mulțumit ca Dumnezeu. Iată, în ciuda revelației, omul a întors spatele revelației.
Da, și aici e bine că ați punctat, pentru că era în vizorul și în discuție. Îmi amintește de o întâlnire dintre faimosul om de știință, fizicianul Isaac Newton, și un individ obscur care obișnuia să ia masa vis-a-vis de el la același restaurant în Londra. Și Isaac Newton, după cum au rămas consemnat, a fost un om profund credincios, un creștin practic, și obișnuia ca în momentul în care îi se aducea, se servea cina sau prânzul sau breakfast-ul, să-și plece capul și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Apropo de nici nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. Și l-a observat vecinul de masă și a spus: vă văd mereu, domnul Newton, că vă doare capul, vă simțiți rău? Și a spus: nu, eu îl proslăvesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Căci așa cum spune Pavel în Fapte 17, în el avem viața, mișcarea și ființa. O, și eu nu-i mulțumesc. La care Newton, care avea și un umor, și în general oamenii de spirit și oamenii de cultură și oamenii mari, marele genii, au și un umor așa, pentru că umorul sănătos e originar din Dumnezeu, amintiți-vă numai de Ilie. Zice, ce face? Mai vezi, poate e ocupat, bal. Da?
Are probleme,
ocupat, poate pleca la piață sau la casa de schimb. Și zice, da, spune Newton, nu-i mulțumești. Și nici câinele meu, când îi dau să mănânce, nu. Dar zice, totuși face un gest, dă din coadă așa, se bucură. Zice, dar nici câinele meu nu-i mulțumesc. Și eu îi mulțumesc, domnule. Și tipul a rămas fără replică. Apropo de mulțumire, și să ne ajute Dumnezeu ca nație să-i mulțumim lui Dumnezeu, că iată, încă ne vorbește în felurite moduri.
Și vrea să ne trezească.
Vă
propun încă o pauză muzicală, reveni apoi și ne apropiem încet de finalizarea și acestei ediții din această seară. Am vorbit de revelația lui Dumnezeu în creație, natura ne vorbește despre măreția lui Dumnezeu, despre însușirile lui și despre divinitatea lui. O Doamne mare, interpretează Laura Gaude.
O, Doamne mare, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al tău cuvânt,
Suntem în această seară împreună cu fratele Jean Chiforianu și discutăm despre modul în care Dumnezeu ni se revelează nouă oamenilor. Suntem pe finalul emisiunii și, frate Jean, nu știu, un gând de final. Nu mai avem foarte multe minute, dar vreau să le folosim aceste minute cât mai
bine. Mă bucur că am putut să avem o discuție și binecuvântată și inspirată și dacă s-a simțit așa cum am perceput de la ascultătorii noștri, înseamnă că, iată, Duhul Sfânt pătrunde și pe undele hertziene. Și a fost pentru mine o bucurie și o onoare să fiu slujitorul lui Dumnezeu pentru cei care au avut aparatele de radio deschise, dar să mă și regăsesc împreună cu dumneavoastră într-un teren care este destul de neexplorat, mai ales în emisiunile de radio și televiziune, mă refer la mass media creștină. Ca încheiere aș vrea să trag un semnal de alarmă pentru aceia care, iată, după 2005 ani, și aici mă includ și eu ca nație, pentru că dacă ne uităm la profeții Vechiului Testament, totdeauna spun, nu spuneau ei, Doamne, ci noi, Doamne, să ni se umple fața de rușine. Da. Noi am păcătuit, Doamne. Aș vrea să înțelegem că nu cu istorie creștină va fi mântuit neamul românesc, nici măcar cu Catedrala Mântuirii Neamului, și personal sunt adeptul și susțin din toată inima construcția lăcașilor și ambasadelor lui Dumnezeu, să nu fiu înțeles greșit, nici măcar cu sărbători gen hramul cuvioasei Paraschiva și a moaștelor apostolului Pavel. Eu cred că românii, și ascultând despre manifestările de la Iași, susținute chiar de Mitropolitul Moldovei, Daniel Ciubotea, mă gândeam că românii au nevoie nu de moaștele Apostolului Pavel, ci de învățăturile Sfântului Apostol Pavel.
Revelate, inspirate. O ascultătoare din Timișoara.
E extraordinar.
Vă ascultăm, sunteți în direct, pace. Da,
pace. Cu fratele Jean Chiforianu.
Da, vă ascultă, fratele Jean Chiforianu vă ascultă.
Da, sunt în direct.
Îi transmit multe salutări, sunt o soră din Biserica Betel.
Da.
Și locuiesc în Sfânt Andrei. Sunt și mama lui Emil Pătrulescu, dânsul cred că îl cunoaște foarte bine.
Da.
Și de mult, eu dacă locuiesc aici la țară, cam 12 km de Timișoara, nu vin totdeauna. Și îl cunosc și m-am bucurat foarte mult când l-am auzit acum la radio.
Vi l-am adus noi în casă.
Deci și la Sfânt Andrei.
Da,
păi vedeți, dacă nu ajung eu la Sfânt Andrei și dumneavoastră nu puteți la Timișoara, cum zice proverbul, dacă nu ajunge muntele la Mahomed...
Se face. Arădenii au facilitat această întâlnire.
Extraordinar acest post de radio.
Eu v-am auzit de mult și acum la radio m-am bucurat foarte mult când v-am auzit.
Ne ascultați de regulă, sora Florica, sau numai acum?
Da, eu ascult CNM-ul Arad în fiecare zi.
Ne bucurăm, slavă Domnului.
Domnul să îi ajute pe frate să țină, cum zic eu, să le țină năravul cu acest post de radio, iată.
Și mi-a spus Emil că a deschis o biserică în zona Soarelui.
Biserica
numărul 10. Că a avut probleme.
Sigur, am fost pe prima pagina ziarilor.
Da, am văzut pe Postul Național.
Pe Postul Național. Ce să facem? Unii ne fac publicitate și să știți, când e voia lui Dumnezeu, îl înhamă și pe Satanoievici la carul lui, pentru că Dumnezeu este suveran.
Da,
și
eu vă doresc ca Domnul să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Să vă dea mult succes și mult har pe calea Domnului și aceasta biserică.
Și sper să fiți un suporter în rugăciune al nostru.
Da. Numai bine, pacea Domnului.
Pacea Domnului, seara plăcută.
Mult. Domnul să vă binecuvânteze. Da, frate Jean, era provocarea.
Era provocarea aceasta către neamul românesc și către, mai ales către Biserica lui Hristos, una sobornicească și apostolească biserică, așa, să ducă această extraordinară veste a lui Dumnezeu. Așa cum spune Pavel în același capitol 1, spune el, prin care am primit, versetul 5, capitolul 1, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile.
Amin.
Și eu cred că
Asta e misiunea Bisericii lui Hristos în România, asta e misiunea fiecărui prelat, fiecărui slujitor de biserică, indiferent de culoarea religioasă, ca poporul român să fie chemat la ascultarea credinței pentru noi. Auziți, pentru numele Lui. Pentru că nimeni altul nu e mântuire.
Amin.
Nu e dat oamenilor un nume în care să creadă și să fie mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Și eu mă bucur de tot ceea ce fac credincioșii evanghelici din Arad, de tot ceea ce fac copiii lui Dumnezeu din Arad. Colaborez foarte bine cu frații mei colegi din bisericile evanghelice și știu pasiunea aceasta arzătoare a bisericilor Domnului din Arad pentru câștigarea sufletelor și pentru ascultarea credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Eu cred din toată inima că generația aceasta a începutului de mileniu va fi, fără să-l parafrazez pe Andrei Malraux, nu religioasă, ci credincioasă. Deci va fi credincioasă sau nu va fi credincioasă, va avea credința dată Sfinților o dată pentru totdeauna, dacă noi, slujitorii acestui început de mileniu, vom lua în serios cuvântul lui Dumnezeu și, mai mult, însărcinarea pe care o dă Mântuitor.
Tot Pavel spunea, nu mi-e rușine de Evanghelie. De ce? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care o crede.
Fiecare care
Evanghelia.
Amin.
Singura
și
care
vreau să
și
spun în sensul acesta, fără să abuzez de timpul acesta care mi-a fost pus cu atâta generozitate, că la ora aceasta, și mă bucur că CNM-ul se înscrie în rândul acestor stații de radio și televiziune, de-a lungul și de-a latul pământului, sunt în jur de 307.000 de stații de radio și televiziune care transmit 24 de ore din 24 de ore cuvântul lui Dumnezeu. Vor mai putea românii, vor mai putea alte nații să spună în ziua judecății, Doamne, n-am auzit.
Așa că nu se vor putea dezvinovăți.
Nu se pot dezvinovăți.
Facem ce facem și tot la Romanii 1.
Tot la Romanii 1 suntem, sigur că da. Iată ce bogat. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună aici la Radio CNM și înainte de a ne despărți să ne închinăm Domnului cu rugăciune.
Rostiți o rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Înălțăm numele Tău mai presus de orice nume și dorim din toată inima să primești toată slava și gloria pentru jertfa Fiului Tău, a Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele neamului românesc, pentru păcatele noastre ale tuturora. Te rugăm, Doamne, să te înduri de neamul românesc,
amin,
care trece prin momente de cumpănă. Doamne, ne-ai cercetat, ne-ai încercat și ne-ai vorbit și anul acesta. Fă din 2005 un an de îndurare pentru toți românii de la Nistru și până la Tisa. Fă, Doamne Dumnezeule, ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să ajungă în orice inimă, în orice casă.
Amin.
Și cu ajutorul Duhului Sfânt, dă-ne puterea și autoritatea să lărgim împărăția Ta, Doamne Iisuse, în toate inimile, de aici din Arad, din Timișoara și în toată țara și până la marginile pământului. Te-am rugat toate acestea în singurul nume în care avem dreptul să cerem ceva, în numele prețios și maestos și măreț al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară și, dragi ascultători, nădăjduim să ne reauzim peste o săptămână.
Să aveți o seară binecuvântată!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?